Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Fondul Monetar Internațional recomandă României o amplă reformă fiscală. Organizația sugerează majorarea TVA, a accizelor, a impozitului pe dividende și introducerea două cote de impozit pe venit, de 15 și 25%, precum și reducerea sau eliminarea contribuției la sănătate. Dacă sunt implementate integral, măsurile pot genera venituri de cel puțin 1,2% din PIB în acest an, spune femeii. O nouă rundă de discuții între președintele Nicu Șordan și partide este programată luni la Palatul Cotroceni. Va fi discutat pachetul cu măsurile fiscale. Se negociază intens și pe ideea premierului tehnocrat și pe cea a rotativei premierilor. Această din urmă idee nu e agreată de PNL. Ministerul Afacerilor Interne semnalează o nouă tentativă de dezinformare pe rețelele sociale, potrivit căreia ar fi instaurată legea marțială, iar România ar închide granițele. Reprezentanții MEAI fac apel către cetățeni să nu distribuie astfel de mesaje și să se informeze din surse oficiale. În urmă cu câteva zile, MAPN a demontat o altă dezinformare. Nu există mobilizarea rezerviștilor pentru Ucraina, a asigurat Ministerul Apărării. Discutăm în această seară și despre ce consecințe are destrămarea relației dintre Donald Trump și Elon Musk. Președintele american a amenințat că va suspenda contractele guvernamentale cu companiile lui Musk, iar cel mai bogat om din lume a sugerat că președintele Statelor Unite ar trebui să fie destituit. Se încheie astfel o alianță improbabilă care îi lasă pe americani, dar și pe restul lumii, să se întrebe ce va urma. Fondul Monetar Internațional recomandă României să adopte măsuri precum majorarea TVA, a accizelor, a impozitului pe dividende și să introducă două cote de impozit pe venit, de 15 și 25%, în timp ce reduce sau elimină contribuția la sănătate. Raportul FMI vorbește și despre schimbarea impozitării pe proprietate și reducerea mai mult a pragului pentru micro-întreprinderi. Fondul Monetar Internațional susține că măsurile pe care le propune, dacă sunt implementate integral, pot genera venituri de cel puțin 1,2% din PIB în acest an, scrie Economedia.ro. Aceste măsuri propuse de FMI nu vor face altceva decât să genereze o recesiune puternică în care se va adânci România, i-a spus Marie Ilia, analistul economic Adrian Negrescu. Iată.
Din păcate, nu vor face altceva aceste măsuri propuse de femei decât să genereze o recesiune puternică în care se va adânci România, pentru că creșterea TVA-ului, creșterea taxelor în general, va duce foarte mult la scăderea puterii de cumpărare, la accentuarea inflației și, bineînțeles, la probleme în lanțurile economice. Este o criză spre care ne îndreptăm senini, fără să avem, din păcate, soluții. Cred că asta este cel mai frustrant lucru în momentul de față, că pare că politicienii noștri nu au soluții alternativă la creșterea taxelor. Majorarea TVA va aduce, de exemplu, pentru o familie cu două persoane undeva la nivel de minim 1200 de lei în plus, plăți lunare din cauza creșterii prețurilor. Gândiți-vă cât va însemna acest lucru pentru majoritatea românilor, mai ales că vor crește și tarifele la energie, tarifele la benzină, la motorină prin creșterea accizelor. Vor crește, din păcate, toate prețurile din țară.
Propunerea face parte dintr-o asistență tehnică a FMI solicitată de Ministerul de Finanțe. Acestea sunt uzanțele...
Femeii îți spune care sunt potențialele surse de a face rost de bani atunci când ai o problemă. Din păcate, pare că noi nu avem soluții altele decât de a crește taxele, soluții certe menite să aducă bani la buget. De ce? Pentru că n-am reușit să demonstrăm fondului că putem să reducem evaziunea fiscală, să adunăm mai mulți bani din economia subterană, că putem veni cu soluții fiscale altele decât creșterea taxelor menite să aducă bani la buget. Femeii îți face o radiografie a economiei, o radiografie a modului în care administrezi țara și spune care sunt cele mai optime măsuri din perspectiva modului în care te-ai descurcat până atunci. Sunt două variante, ori reduci cheltuielile, ori crești taxele. Din păcate, pe asta ne îndreptăm, spre o creștere generalizată a taxelor.
FMI propune și schimbarea impozitării muncii, propune două cote de impozit, de 15 și de 25% de renunțare la cota unică. Ce ar însemna asta pentru un salariat?
Vom ajunge, din păcate, în situația de a munci mai mult pentru stat decât pentru noi. Gândiți-vă că în momentul de față, pe lângă cei 42,5% din salariu pe care îi plătim statului, se adaugă TVA 19%, se adaugă accize, se adaugă taxe locale, ajungem ca peste 60% din banii pe care noi câștigăm să-i dăm statului sub formă de taxe și impozite. Creșterea impozitului pe muncă nu va face decât să crească și mai mult sumele pe care trebuie să le donăm într-un fel sau altul statului român, pentru că ne creează privilegiu de a lucra în această țară. Mă aștept ca din această perspectivă, odată cu o astfel de măsură de a introduce două niveluri de taxare, să vedem din ce în ce mai mulți români plătiți cu salariu minim pe economie și dispuși să caute soluții alternative pentru a nu plăti taxe mai mari. Pe de altă parte, nu văd în momentul de față cum pot fi impuse aceste taxe salariale în condițiile în care, de exemplu, noi nu știm la nivelul ANAF-ului care sunt veniturile românilor, reale ale românilor pe bază de economie personal. Putem doar să estimăm cât câștigă fiecare. Din păcate, o spun, în România, declarația de venituri este cea care decide în momentul de față care sunt taxele. Dacă nu depui declarație de venit pe toate câștigurile care le faci, statul pur și simplu n-are cum să te prindă și să te taxeze. Astfel că va fi o misiune aproape imposibilă din punctul meu de vedere să introduci astfel de măsuri și într-adevăr să obții casări mai mari la buget de pe urma acestor noi taxe.
De asemenea, propune schimbarea și impozitarea veniturilor din capital și a proprietății. Am putea avea impozite mai mari pe proprietăți?
Cu siguranță de la 1 ianuarie vom vedea acel sistem e-proprietatea, care practic va taxa mai mult tot ceea ce deținem în materie de terenuri, de clădiri, de apartamente, iar din păcate taxele vor crește de 2 sau de 3 ori pentru că vor fi calculate altfel decât în momentul de față. Dacă în momentul de față, atunci când ai un apartament, plătești o taxă la primărie în funcție de suprafața apartamentului, de la 1 ianuarie probabil vei plăti în funcție de valoarea de piață. Este un mod prin care statul încearcă să taxeze, să adune mai mulți bani la buget și, până la urmă, într-adevăr, realitatea este că în România proprietatea este taxată cu mult mai puțin decât în alte țări din Uniunea Europeană.
FMI propune creșterea TVA, tot am auzit discuția aceasta, de la 19 la cel puțin 20% anul acesta și ulterior la 21%. Președintele a promis în campania electorală că nu va crește TVA-ul. Credeți că vom scăpa de această măsură?
Creșterea TVA-ului rămâne soluția inevitabilă. Așa cum estimam încă de acum 2 ani de zile că vom ajunge în acest moment, pentru că este singura taxă din care statul încasează bani imediat, instant, pe măsură ce o aplică. Hey, va genera probleme, din punctul meu de vedere, pentru că încasările nu se vor situa cu siguranță la nivelul așteptărilor. În primul rând, creșterea prețurilor va pune presiune pe puterea de cumpărare a oamenilor, oamenii vor cumpăra mai puțin, vor încerca să-și reducă cheltuielile și asta va afecta întreaga economie, iar pe de altă parte va pune presiune mare pe mediul de afaceri. Gândiți-vă că până să-ți recuperezi TVA-ul de la stat, trebuie să îl finanțezi, practic, să iei banii respectiv de undeva și mi-e teamă că multe firme, mai ales din sectorul IMM-urilor, vor intra într-un blocaj financiar de proporții pe măsură ce acest TVA majorat la 21% probabil va intra în vigoare. Altfel spus, ne va afecta pe toți în egală măsură și va genera, din păcate, creștere de prețuri pe lanțurile economice care vor face ceea ce ne-am obișnuit. Vom continua să fim campioni europeni la scumpiri, vom continua să punem presiune pe puterea de cumpărare a oamenilor, pe valoarea banilor pe care aceștia îi câștigă.
De care dintre măsurile propuse de FMI credeți că va ține cont guvernul?
Mi-e teamă că majoritatea propunerilor anunțate de FMI vor deveni realitate, cu excepția impozitării diferențiate, care, din punctul meu de vedere logistic, nu poate fi făcută în momentul de față. Creșterea TVA, creșterea celorlalte taxe, a accizelor, a impozitului pe dividende, care deveni realitate în momentul de față, este la 10%. Toate propunerile de majorări de taxe vor deveni realitate în lunile următoare, probabil în două valuri. Unul de la 1 iulie și unul de la 1 ianuarie și mă refer aici în principal la creșterea taxelor pe proprietate.
Explicație analistul economic Adrian Negrescu. PNL nu ar fi de acord cu o eventuală rotativă a premierilor, declară la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Virgil Guran. El speră că viitorul guvern va fi gata în cel mult 2 săptămâni. Virgil Guran i-a spus pe de altă parte lui Cosmin Rușcior în contextul discuțiilor despre reducerea deficitului bugetar că majorarea de taxe și impozite nu ar fi o soluție eficientă.
Cred eu că nu va fi o soluție viabilă, va fi ceva de moment, dar efectul economic nu va fi cel scontat și s-a demonstrat de atâtea ori acest lucru. Așa că, în continuare, se caută soluții. E adevărat că sunt soluții puține pentru un efect foarte rapid, dar să sperăm că se evită cât mai mult creșterea de taxe.
Ce cheltuieli trebuie reduse, în opinia dumneavoastră? Am tot auzit de diverse comasări, desființări de instituții, de agenții ale statului, dar ăsta este un discurs pe care îl auzim de ani de zile, de fapt, atunci când se pune problema strângerii curelei și nu s-a întâmplat mai nimic. Acum ce ar fi diferit?
Diferit ar fi că trebuie să se treacă urgent la aceste măsuri și să se realizeze concret, nu doar povești, adică în termen de câteva săptămâni să se treacă la aceste comasări, la reducerea, dar nu în sensul de a fi dați oameni afară, pentru că, vă spun, anual ies din sistem cel puțin 50.000 de oameni, dacă nu 100.000 de oameni. Să nu se mai aducă din afara sistemului, să se continue distribuirea din sistema oamenilor către anumite funcții. Și încă o dată vă spun, avem foarte multe cheltuieli și la nivel de instituții locale, cheltuieli care nu și-au rostul și de ce să nu o spunem foarte tranșant, cu toate că deranjează, va trebui reforma administrativă făcută, avem multe localități care nu își justifică activitatea în care trebuie să intervine din bugetul consolidat guvernul să-i sprijine pentru că n-au bani nici măcar de funcționare. Sunt localități de 200-300 de locuitori care au un aparat care generează cheltuieli. Deci aici trebuie trecut urgent la măsuri.
De ce nu ați reușit, domnule Guran, să reduceți până acum cheltuielile statului? Pentru că PNL și PSD sunt totuși împreună la guvernare de 3 ani. Problema deficitului nu e de azi de ieri. Sigur că el a explodat acum, în ultimul an, dar aceste cheltuieli excesive ale statului, asta este o problemă de ani de zile pe care niciun guvern de până acum nu a reușit să o rezolve. De ce?
Tocmai pentru că nu a existat un executiv condus de un om care reușește să tranșeze lucrurile, care are curajul să tranșeze lucrurile, care își asumă inclusiv pierderea unei viitoare cariere politice prin măsurile pe care le ia. Și de asta noi am venit clar cu o propunere, astfel de om a dovedit-o de-a lungul timpului, s-a dovedit că a putut să fie eficient. Cine Bolojan este propunerea noastră și cred că în jurul lui s-ar putea construi un sistem care să ducă la aceste reduceri, să ducă la echilibrare economică. Repet, chiar dacă sunt convins că vor exista multe voci care o să-l critique, este tipul de om care o duce până la capăt și cred că e cam singurul care și-ar asuma și ar fi hotărât pe treaba asta.
Domnul Bolojan este susținut pentru funcția de premier în momentul de față de PNL, USR și UDMR, nu însă și de PSD. Cum vă explicați asta?
Există o latură obiectivă, faptul că ei au luat numărul de voturi cel mai mare și conform Constituției ar avea acest drept. În același timp, ei n-au venit cu o propunere concretă, deci cu alte cuvinte, pragmatic. Cei care au un om mai bun dovedit, nu așa pe povești, pe laude, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, decât mai bun decât Bolojan, pot să vină cu această propunere, pentru că ați văzut că Bolojan nu s-a cramponat de această funcție, a zis că trebuie neapărat să trecem la reforme. Dar este simplu să spui, noi nu suntem de acord, dar nu avem o propunere concretă. Iar cu idei de genul acesta, cu prim-ministri tehnocrați, am mai văzut în România oameni care au o carieră strălucită, dar care nu dovedesc în momentul când ajung că pot să fie tranșant să execute. Nu știu de ce ne tot învârtim. Pentru noi nu e o miză neapărat să fie Ilie Bolojan prim-ministru și nici pentru el. Pentru că, efectiv, cei care se aruncă în față, cei care trec să conducă în momentul de față, nu o să fie prea iubiți de către popor. Deci își asumă ceva greu.
Da, dar ați văzut, domnule Guran, cei de la PSD sunt iritați de acest profil mesianic, cum spun dânsii, pe care PNL-ul i l-a făcut domnului Bolojan. Și spun că nu ar trebui să pice ei pe spate, nu, cum spunea domnul Simonis aici la RFI acum câteva zile, doar pentru că vine un mesia, un salvator.
Dar noi nu considerăm un mesia sau un salvator. Noi arătăm, e ca la fotbal. Dacă jucătorul respectiv are rezultate deosebite, este clar că va fi bun în acea echipă. Așa și aici. Noi venim și arătăm. Băi, ce a făcut omul ăsta la Bicor, la Oradea, în sensul de a reduce cheltuielile. Și la Senat când a venit imediat și când a fost președinte interimar. Deci noi arătăm. Băi, noi avem un om foarte bun care e în stare să facă lucrurile astea. Să vină ei cu altă soluție și Simoni sau cei care știu că au soluții mult mai bune, dar așa numai să nu sunt de acord cu chestiile astea, este ușor să vii, să stai pe margine și să dai indicații.
PNL ar fi de acord cu o rotativă a premierilor?
Nu s-a discutat la noi în partid, dar vă spun, ideea este că nu, pentru că s-a dovedit că nu a dus la lucruri foarte bune.
Vicepreședintele PNL Virgil Guran. La Salina Pride, 8 experți europeni, geologi, ingineri și specialiști în mediu caută soluții împreună cu autoritățile române pentru salvarea minei. Craterele continuă să se extindă, ajungând la adâncimi de până la 80 de metri. Autoritățile au decis restricționarea traficului rutier în zonă ca măsură de siguranță. Mina e compromisă definitiv, e de părere conferențiar dr. Nicolae Har, directorul Departamentului de Geologie din cadrul UBB. Expertul spune că în perioada următoare sunt așteptate surpări. Dacă vor fi în bloc sau treptate, asta rămâne de văzut.
Am văzut în ultimul timp niște imagini, atât publicate în presă, dar și niște imagini preluate de specialiști care sunt la fața locului și care n-au fost date presei. Aceste găuri, aceste surpări, sunt niște forme cilindrice, surpăturile acestea. Ele sunt din ce în ce mai mari de la o zi la alta, care este un sistem de fisuri care apar în jurul golului. Asta este premergătoare unei surpări iminente. Din păcate, problemele mari n-au trecut. E greu de spus dacă vor urma surpări cu o evoluție lentă sau surpări bruște. Deci, pe măsură ce procesul acesta de dizolvare a sării avansează, densitatea crește și atunci prăbușirile nu o să mai fie bruște. E posibil să se desprindă fragmente, blocuri care pur și simplu plutesc pe saramura densă. Și atunci, pe măsură ce trece timpul, este posibil să aibă loc acest fenomen de surpare lentă, de plutire a unor fragmente și blocuri de rocă în saramură. Eu chiar mă aștept când vor crește să iasă la suprafață din subteran, fragmente de lemn, din mobilierul care era acolo în zona turistică și așa mai departe, adică să le scoată saramura la suprafață. Cred că mina e compromisă categoric și definitiv, asta cred eu, și nu cred că se mai poate evacua apa ca să se mai preia vreo activitate în subteran de orice natură, turistică, minieră și așa mai departe, nu cred acest lucru. E greu de prevăzut acum evoluția imediată, însă lucrurile merg într-o singură direcție, din păcate. Este direcția de prăbușire continuă, treptată, dizolvare continuă a sării și degradarea acestui obiectiv care este Salina Pride. Într-un mod, zic eu, inremediabil. Prea mare volum de apă ca să se mai poată face ceva în viitor, în sensul de a se recupera lucrările de acolo sau să se mai intre odată. Eu nu văd o autoritate națională care să mai permită în viitor accesul într-o astfel de lucrare minieră care a suferit aceste degradări pe care noi le vom constata în curând. Problema mare pe care o văd eu acum este de a asigura o evacuare a saramurii treptată, pentru că orice surpare de rocă solidă în interiorul salinei dislocuiește un volum egal de apă, de saramură, care va ieși, se va deversa. Asta va fi o problemă și o mare provocare și, pe urmă, monitorizarea extinderii surpărilor pentru ca să nu fie pagube materiale mari sau, Doamne ferește, de vieți omenești.
Un scenariu destul de sumbru, sincer.
Sună destul de sumbru, dar să știți că nu ne putem aștepta la altceva după cum este situația acolo și nu trebuie să luăm acest scenariu ca ceva neapărat catastrofic. Este o evoluție care este oarecum de așteptat în situația aceasta. Am citit în presă de curând domnul Raed Arafat a afirmat că în ultimii 2 ani de 3 ori a fost inundată mina. Adică aceste fenomene care se întâmplă acum legate de aceste ploi torențiale care au fost într-adevăr mari. Deci aceste fenomene s-au declanșat acum, dar ele mai degrabă sau mai târziu, având în vedere situația de acolo, s-ar fi produs. Uh-huh. Sau produs acum, declanșate de aceste precipitații, dar mai degrabă sau mai târziu s-ar fi produs, pentru că râul Corund traversează masivul de sare, s-a creat un canion acolo, un canion săpat de sare, apa dizolvă. Ne place sau nu ne place, asta este situația. Trebuie să avem o doză de realitate atunci când vedem asemenea lucruri și ni se întâmplă. Deci trebuie să avem o doză de realitate. Sunt multe astfel de situații cunoscute și în Europa, pe glob, de surpărea unor lucrări miniere mai noi sau mai vechi. Deci nu e o noutate. Totul este să controlăm un pic, să fim pregătiți să nu fie distrugeri foarte mari și pierderi de vieți omenești, cum vă ziceam.
Dar vorbim de un dezastru ecologic sau este prematur?
Un dezastru ecologic, sigur că dacă va fi o deversare masivă de saramură, într-adevăr se poate discuta de un asemenea scenariu cu efecte ecologice, să nu-i spun dezastru, cu efecte ecologice mari. Autoritățile s-au gândit și la această variantă, deci eu cred că va putea fi controlată într-o oarecare măsură această deversare de saramură în rețeaua hidrografică. Și să știți că în România mai sunt situații cu surpări, ognele mari, ognele mici, ogna Dejului, când un magazin Profi a fost înghițit peste noapte de o surpare, n-au fost victime omenești, au fost pagube materiale mari, dar surpări de acest fel în masivele de sare, acolo unde există goluri și unde există și infiltrații, nu sunt ceva chiar ieșit din comun. O luăm ca și o catastrofă care se întâmplă numai la Pride. E o situație particulară, într-adevăr, acolo la Pride, dar este rezultatul interacțiunii factorilor antropici, factorii naturali, și asta este situația pe care trebuie să o manageriem cât mai bine posibil. Deci autoritățile, după cum am văzut, sunt specialiști acolo și geotehnicieni și geofizicieni de la Institutul de Fizică a Pământului și experții aceștia internaționali. Eu sunt convins că vor găsi soluțiile cele mai bune pentru situația de acolo.
După o astfel de situație, acolo localnicii depindeau de mina de sare.
Pentru ei va fi un mare șoc, o mare schimbare în viața lor. Și o să vedeți noastră că de acum înainte, ani de zile, o să discutăm despre situația de acolo. O să încerce diverse soluții, etc., etc., dar nu o să facă nimic. Va trebui o reorientare. Sigur că nu e simplu. Adică trebuie să ne adaptăm la această situație. Eu văd acolo în viitor un lac sărat, un debarcader, cu băi sărate și așa mai departe, hotelurile să funcționeze în continuare, însă eu nu cred că se va mai exploata vreodată sare acolo.
Conferențiar dr. Nicolae Har este directorul Departamentului de Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Donald Trump și Elon Musk și-au oficializat ruptura în direct și pe rețelele sociale. Președintele american și patronul miliardar al firmelor Tesla și SpaceX, până zilele trecute prieteni de nedezlipit, s-au insultat și acuzat reciproc la o oră de maximă audiență, ne spune Vasile Damian.
Divorțul Trump-Musk s-a făcut în stil american, adică cu surle și trâmbițe, cu insulte și acuzații în fața națiunii și lumii întregi. Președintele american, din biroul oval, locul pe care îl preferă pentru ieșirile sale mediatice, în timp ce patronul multimiliardar a ales ca de obicei rețeaua X, fostul Twitter, care îi aparține ca să-și atace ex-mentorul politic. Acum o săptămână, când Elon Musk a ales să plece din guvernul american, de la conducerea Departamentului Eficienței Guvernamentale, DOGE pe scurt, pe de-o parte ca să scape de controlele fiscale la care urma să se supună dacă mai rămânea în post, iar pe de altă parte ca să se ocupe de mașinile Tesla în plin naufragiu comercial, relația sa cu Donald Trump părea că va continua. Elon va rămâne prietenul și consilierul meu, va continua un du-te-vino între afacerile sale și biroul oval, spune atunci Donald Trump, oferindu-i protejatului său o mare cheie din aur de la Casa Albă. Ieri seară, relația dintre cei doi a luat însă o turnură neașteptată pentru marele public, dar previzibilă pentru cei care au înțeles că aceste două egouri nu pot conviețui mult timp alături unul de celălalt. În fața cancelarului german Friedrich Merz, prezent în biroul oval ca să se întrețină cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump a început prin a declara presei că ar prefera ca el să fie criticat și nu proiectul său de lege, care este unul incredibil de bun. O aluzie la criticile lui Elon Musk exprimate de 48 de ore încoace despre noua lege bugetară americană, descrisă de multimiliardar drept o oroare dezgustătoare și clientelistă care va adânci deficitul public, în timp ce Trump o considera deci o mare lege frumoasă. Replica patronului de la Tesla și SpaceX, care a investit aproape 300 de milioane de dolari în campania de anul trecut a lui Donald Trump, nu s-a lăsat mult timp așteptată. Fără ajutorul meu, Trump ar fi pierdut alegerile, democrații ar fi fost majoritari în cameră, iar republicanii nu ar fi avut decât 2 mandate avans în Senat. Câtă nerecunoștință, exclama Musk pe rețeaua sa X, lansând totodată un apel la crearea unui nou partid politic și destituirea lui Trump pentru a-l înlocui cu vicepreședintele J.D. Vance. Ca să pună și mai multe paie pe foc, divorțului deja consumat și ca să alimenteze și mai bine teoriile complotiste, Elon Musk a lansat marea bombă. El a afirmat, tot pe X, că numele lui Trump figurează în fișierul lui Jeffrey Epstein, omul de afaceri și mare prădător sexual de minore, mort sinucis în bușcărie în 2019, înainte de a fi judecat. De aceea lista nu a fost făcută publică, mai scrie Musk. Riposta prezidențială a venit repede, tot pe rețelele sociale, dar pe Truth Social, cea a lui Donald Trump. Elon era la capătul puterilor, de-aia l-am rugat să plece. I-am tăiat subvențiile de la mașinile electrice și a devenit nebun, a scris liderul de la Casa Albă cu litere de tipar. Au urmat apoi mesaje prezidențiale mai amenințătoare, de genul: cel mai bun mijloc de a economisi bani din bugetul nostru este de a tăia subvențiile și contractele lui Elon cu guvernul american. Musk a răspuns de îndată: voi scoate imediat din serviciu naveta spațială Dragon X, singura care, sub contract cu NASA, îi duce actualmente pe astronauții americani spre Stația Spațială Internațională. În urma acestei succesiuni de insulte, amenințări și invective în direct, Casa Albă a reunit un cabinet de criză. În paralel însă, susținătorii lui Trump continuau să alimenteze polemica. Astfel, Steve Bannon, fostul strateg al lui Trump din primul său mandat, adversar de multă vreme al lui Elon Musk, sugera deschiderea unei anchete în jurul statutului migratoriu al lui Elon Musk. Am convingerea că este ilegal în țară și de aceea cred că ar trebui să fie expulzat de îndată, spunea Bannon, nu înainte de a propune și investigații în jurul consumului de droguri de care este bănuit patronul Tesla și SpaceX. În tot acest răstimp, pe fondul acestor acuzații și insulte, venite parcă din curtea de recreație a unei școli de copii răsfățați, acțiunea Tesla a pierdut circa 14% din valoarea sa, o pierdere echivalentă cu 150 de miliarde de dolari. Astfel, Tesla a trecut sub pragul simbolic de 1000 de miliarde de dolari valoare bursieră. Semn suplimentar că idila lui Musk cu Trump nu a fost tocmai benefică pentru afacerile lui Elon Musk.
Acum, pe lângă taxe vamale și Elon Musk, Donald Trump pare foarte preocupat și de Universitatea Harvard. Nu este clar cum împiedică o universitate ca America să devină great again. Însă, acțiunile lui Trump amintesc de cazul Universității Centrale Europene, care a fost nevoită să-și mute activitatea academică de la Budapesta la Viena. Rectorul de atunci al Instituției de Învățământ Superior vede similarități alarmante între cele două cazuri, a transmis de la Budapesta Balazs Barabas.
În perioada de după prăbușirea comunismului, Ungaria era printre statele cu cele mai strălucite perspective de dezvoltare. Economia era șubredă, însă procesele democratice, tranziția pașnică de la dictatură la democrație, erau foarte apreciate în democrațiile occidentale. În acest context a fondat în 1991 investitorul și activistul politic George Soros Universitatea Centrală Europeană la Budapesta. Cunoscut prin acronimul CEU, universitatea și-a câștigat prestigiul în lumea academică prin standarde foarte ridicate, profesori bine pregătiți, care încurajau studenții la gândire critică și argumente bine fundamentate. În 2007, Soros a demisionat din funcția de președinte al Consiliului de Administrație CEU, funcția de conducere fiind preluată de rectori. În 2016, postul de președinte și rector al CEU a fost ocupat de Michael Ignatieff, istoric, profesor și fost politician canadian. Din 1991, Ungaria a fost condusă de guverne de toate coloraturile politice, de dreapta, liberal-socialist, socialist, apoi iar de dreapta. În tot acest timp, activitatea CEU în Ungaria s-a derulat fără probleme. După 2015, guvernul Orban a început o campanie tot mai intensă împotriva lui George Soros, acuzat de planuri secrete de subminare a politicii guvernului și de deportare masivă a migranților din Orientul Mijlociu în Ungaria. În 2017, guvernul a modificat legea învățământului, punând condiții suplimentare pentru universitățile din străinătate prezente în Ungaria. Deși guvernul a respins ideea că modificările pun obstacole funcționării CEU în Ungaria, ele au avut acest efect. Ultima condiție era ca guvernul ungar să semneze un acord de cooperare cu statul New York, având în vedere că CEU are operațiuni și în acest stat. Între timp, CEU era presat de timp. Dacă nu primea avizul pentru a-și continua activitatea, începerea noului an universitar era în pericol. După mai multe încercări eșuate din partea CEU de a purta un dialog cu guvernul Orban, în octombrie 2018, rectorul Michael Ignatieff a făcut anunțul pe care CEU a dorit să-l evite până în ultima clipă, respectiv mutarea CEU de la Budapesta la Viena.
This decision of ours comes into effect on December 1. Even at this late hour, we are still seeking a solution that allows us to remain in Budapest as a free institution.
Această decizie intră în vigoare la 1 decembrie. Chiar și în acest moment târziu, încă mai căutăm o soluție care ne permite să rămânem la Budapesta ca o instituție liberă, a spus Ignatieff. Guvernul Orban nu a răspuns apelurilor CEU. De atunci, activitatea CEU se derulează la Viena. De curând, Donald Trump a pornit o campanie împotriva Universității Harvard, iar metodele sale par foarte cunoscute lui Michael Ignatieff. Într-un comentariu publicat recent în The Washington Post, Ignatieff vede o legătură între politica lui Viktor Orban și a lui Donald Trump. Orban a fost singurul șef de guvern din Uniunea Europeană care l-a sprijinit pe Trump la alegerile prezidențiale din 2016. După victoria lui, Orban a primit un dă verde pentru ofensiva împotriva CEU, fiind sigur că noul președinte american va fi încântat de atacul împotriva unei instituții fondate de Soros, unul din principalii donatori ai cauzelor liberale și a Partidului Democrat. Dar mai era un motiv. Expulzarea CEU era un pas crucial în planurile sistematice de înlocuire a instituțiilor din Ungaria cu ceea ce Orban numea democrația iliberală. După demontarea tuturor frânelor și echilibrelor, CEU a rămas fără apărare, scrie Ignatieff. Curtea Europeană de Justiție a decis în favoarea noastră, dar decizia a venit târziu. Deja ne mutasem. Suntem mândri că nu am cedat, dar nicio comunitate universitară nu a fost tratată astfel în această Europa de când Germania a izgonit studenții evrei în anii 1930, notează fostul rector al CEU. Practicile lui Viktor Orban au fost un model pentru acoliții lui Trump care pregăteau atacul împotriva Harvard, continuă Ignatieff. El îl citează pe J.D. Vance, pe atunci senator de Ohio în Congresul American, care a spus: cea mai apropiată încercare a conservatorilor de a gestiona cu succes dominația stângii în universități este abordarea lui Viktor Orban în Ungaria. Am încheiat citatul. La final, Ignatieff atenționează: obiectivul este clar, stabilirea unei președinții fără control. Iar pentru cei care cred că lupta Harvard este cea a unei elite izolate, să nu vă mirați când voi și instituțiile voastre vor deveni următoarea țintă. De la Budapesta pentru RFI, Balazs Borobaș.
Revenim în actualitatea internă. Ministerul Afacerilor Interne a avertizat asupra unei noi dezinformări pe rețelele sociale, constând într-o pretinsă declarare a legii marțiale și închiderea frontierelor. Ministerul le cere cetățenilor să nu distribuie astfel de mesaje și să se informeze din surse oficiale. Această dezinformare de pe rețelele sociale se adaugă unui întreg șir de informații false cu privire la o campanie de încorporări și iminența războiului. Colegul nostru Ovidiu Nahoi a discutat despre valul de dezinformare în contextul războiului din Ucraina cu analistul de politică externă și expertul în dezinformare de la Global Focus, Rufin Zamfir. El a explicat mai întâi cui folosesc astfel de campanii.
Avem două categorii principale de actori care lansează tipul ăsta de dezinformare, două categorii de actori pe care îi unește scopul lor, anume destabilizarea instituțiilor democratice ale statului și erodarea apetenței populației pentru mai multă democrație în România. Avem actori interni și avem actori externi. La categoria actorilor interni putem să enumerăm rapid actori politici interni, anume partide ultranaționaliste, partidele acestea care se autoetichetează astăzi ca fiind suveraniste. În ce privește actorii externi, firește, avem acest stat agresor, Rusia, care încearcă să își impună umbra asupra României și asupra statelor din regiunea noastră. Cum anume încearcă să își impună această umbră? Exact cum spuneam un pic mai devreme, prin atacarea instituțiilor democratice, în fapt, prin punerea în imposibilitate a acestor instituții democratice să ajungă la decizie care să fie, în opinia Kremlinului, defavorabilă Rusiei, anume să susțină sancțiunile impuse de comunitatea internațională Rusiei pentru războiul de agresiune pe care l-a pornit în Ucraina, sau să acorde mai mult sprijin umanitar, militar, Ucrainei pentru a putea face față acestui război de care vorbeam.
Sunt credibile totuși, prind la românii din diaspora, mai ales că acolo se adresează cu precădere, prind aceste dezinformări, unele par absurde?
Este o discuție de nuanță. Nu întotdeauna ținta agresorului acestuia este să transforme societatea, să modeleze, să manipuleze societatea înspre a crede. De multe ori, ba chiar de cele mai multe ori, intenția agresorului informațional este să creeze confuzie. Cel care ajunge să citească o știre să nu mai știe să îi atribuie, să nu mai fie capabil să îi atribuie o valoare de adevăr sau non-adevăr. Să nu mai știi atunci când auzi ceva sau când citești ceva sau când vezi la televizor ceva, să nu mai fii capabil să discerni dacă este ceva real, dacă este ceva de interes pentru tine sau nu. Tipul ăsta de campanii de dezinformare în diaspora, pentru că ne referim în mod specific la diaspora, au o capacitate de a manipula percepția vis-a-vis de ce se întâmplă în România, pentru că, din păcate pentru noi, avem această categorie importantă de populație la care știrea oficială ajunge foarte greu. Și aici este, să nu ne ferim să o spunem, este o vină a autorităților române pe diferite paliere, care în ultimii ani cel puțin au ignorat modernizarea tipului în care conduceau mesajul oficial către aceste categorii.
Ei, ce pot face mai mult? Ei dezmint de fiecare dată. Se poate mai mult?
Dezmințirea este o măsură reactivă. În realitate, ce este obligatoriu ca instituțiile statului să facă este să abordeze o poziție proactivă, una care, prin mijloace de comunicare strategică, să pregătească publicul în fața unor potențiale viitoare agresiuni informaționale. Cu alte cuvinte, ce trebuie să facă instituțiile statului nostru este să comunice transparent vis-a-vis de intențiile lor de etapă, să comunice transparent și sincer până la urmă vis-a-vis de pericolele și cât de mari aceste pericole sunt, și să comunice transparent și sincer vis-a-vis de evaluarea lor față de cine sunt acei actori care promovează tipul ăsta de manipulare informațională. Adică atunci când avem o categorie internă, să nu ne ferim să îi spunem publicului că avem o categorie internă, să nu ne mai referim la cei care proiectează tipul ăsta de riscuri în România doar ca fiind actori externi, știu și eu, Rusia, Iranul și cine o mai fi menționat pe dimensiunea asta.
Rufin Zamfir este expert în dezinformare la Global Focus. Politicieni proruși din Republica Moldova se pregătesc deja de scrutinul parlamentar din toamnă, dar mai mult în străinătate caută să-și facă imagine. Fosta candidată la prezidențialele din Republica Moldova, Victoria Furtună, susținută de fugarul Ilan Șor, mai nou lider a partidului Moldova Mare, a mers în Polonia într-o așa numită vizită de lucru, unde s-a întâlnit cu liderii partidului Lege și Justiție. Asta după ce PiS l-a susținut pe extremistul George Simion în alegerile din România. Această vizită nu va avea un efect la nivel internațional. Victoria Furtună încearcă să se prezinte ca un politician de anvergură european, spune la RFI expertul moldovean Mihai Isac. Ce înseamnă vizita acesteia în Polonia cu doar două luni înaintea campaniei electorale din Republica Moldova, l-a întrebat Valeria Vițu pe politologul moldovean.
În primul rând, această vizită a fost făcută după un plan patentat cumva de Ilan Șor anterior. Să nu uităm că și alții reprezentanți ai domniei sale sau finanțați de domnia sa sunt cumva implicați în diferite forme de colaborare politică la nivel european. Este greu de explicat această apropiere ideologică, cel puțin aparentă, între partidul doamnei Furtună și partidul PiS, dar trebuie să analizăm și modul în care doamna Furtună s-a raportat la această întâlnire și nu a mizat pe teoriile istorice privind Moldova Mare sau apartenența la spațiul sovietic, având în vedere că partidul polonez este recunoscut pentru o retorică cu o anumită tentă naționalistă poloneză.
Prorușii din Moldova au promovat harta Moldovei Mari, care cuprinde actuala Republică Moldova, regiunea din dreapta Prutului până la Carpați și teritorii din Ucraina.
Dacă ne aducem aminte, domnul Igor Dodon la un moment dat, pe fundalul unei cărți a Moldovei Mari oferită în cadou de liderul rus Putin, a avut anumite declarații care au putut fi interpretate ca atentate la adresa integrității teritoriale a vecinilor. Dacă vă aduceți aminte, și domnul președinte Vladimir Voronin a avut anumite declarații la fel, care puteau fi interpretate ca o bază a unor anumite pretenții teritoriale, dar da, trebuie să înțelegem că astfel de vizite sunt obișnuite, în sensul că de ele se ocupă firme dedicate, firme de lobby. Să nu uităm că și Partidul Aur, care este susținut la fel de Partidul Polonez PiS, a folosit firme de lobby pentru a-și marca teritoriul din punct de vedere politic, să spunem, inclusiv prin vizite în Statele Unite. Este clar că autoritățile ar trebui să fie mai atente la modul de finanțare al unor astfel de vizite. Atunci când vorbim de Uniunea Europeană, trebuie să înțelegem că inclusiv grupul din care face parte PiS este o oaste de strânsură. Din el fac parte și o serie de grupări secesioniste din Belgia. De asemenea, fac parte o serie de europarlamentari independenți care au făcut anterior parte din AUR, cum este domnul Claudiu Târziul. Iar aceste grupuri parlamentare heteroclite nu se formează neapărat pe o bază ideologică comună. Doamna Furtună s-a folosit și de lipsa de cunoaștere a situației din Moldova demonstrată de către acești parlamentari polonezi, cu toate că în timpul guvernării PiS, Polonia a fost un important susținător al Republicii Moldova pentru perioada respectivă. Totuși vedem că, datorită faptului că doamna Furtună și-a ascuns susținerea pentru proiectele de inspirație sovietică, a fost acceptată, să spunem, la un colț de masă de către deputații PiS. Această vizită nu va avea un efect la nivel internațional, dar este folosită de către doamna Furtună pentru a se legitima în fața electoratului intern.
Dar pentru autoritățile de la Chișinău, aceste vizite, aceste întrevederi trezesc îngrijorare? Ar trebui să fie vreun semnal?
Da, este un semnal pentru autoritățile de la Chișinău, dar și pentru autoritățile din statele partenere, ale capacităților Kremlinului de a-și susține favoriții la nivelul lumii politice europene. Astfel de vizite pot fi prevenite inclusiv printr-o mai bună comunicare dintre autoritățile de la Chișinău și autoritățile din alte state. Un rol poate să joace, desigur, și societatea civilă, pentru că, cu siguranță, numele Furtună nu era cunoscut în Polonia până nu a dat cineva un telefon pentru a organiza această vizită. Și în acest moment, și la nivelul partidului PiS, se simte nevoia relansării imaginii partidului la nivel european, și iar astfel de vizite sunt deja o obișnuință. Dar astfel de derapaje din partea partidelor proruse din Republica Moldova și pentru a incapacita anumite moduri de a face politică ale acestor forțe proruse, ele pot fi prevenite printr-o campanie de conștientizare a pericolului acestor partide și a identității reale a stăpânilor lor politici în statele partenere. Polonia, cu siguranță, chiar dacă trece în acest moment printr-o mini-criză politică, nu va refuza un dialog deschis cu autoritățile de la Chișinău. Iar în acest moment, doamna Fortuna, așa cum anterior partidele susținute de domnul Ilan Șor se mândreau că fac parte din diferite familii politice europene, încearcă să obțină o legitimitate semi-legală la nivel internațional, tocmai pentru a folosi aceste imagini, aceste poze în campania politică internă pentru a se prezenta, a se patenta ca un politician de anvergură europeană.
Se pregătesc de alegerile parlamentare din toamnă din Republica Moldova. Fortuna declara că Moldova și Rusia trebuie să privească spre viitor, nu să trăiască în trecut. În mai, Fortuna urma să se întâlnească și cu consiliera lui Simion. Forțele proruse de la Chișinău încearcă să se legitimeze și pe plan extern, cum ar veni.
Desigur, aveți perfectă dreptate. Am văzut acum câteva zile lansarea platformei pentru Moldova. Am văzut deja că atât Partidul Socialiștilor, cât și Partidul doamnei Irinei Vlah și-au manifestat solidaritatea cu această platformă și dorința de a participa la procesul de unificare a opoziției, bine, a se citi a partidelor proruse din Republica Moldova. Încă nu știm care va fi locul doamnei Fortuna. Este o persoană care are susținere clară atât în regiunea separatistă ocupată în mod ilegal de forțele ruse în estul Republicii Moldova, cât și în Găgăuzia, unde, datorită sprijinului rețelei Șor, a luat mai multe voturi decât personaje politice mult mai bine cunoscute în autonomie, cum este doamna Irina Vlah. Din nefericire, vedem această capacitate a Federației Ruse de a deturna voința electoratului din Republica Moldova și, cu siguranță, în alegerile din 28 septembrie vom vedea un efort de anvergură a părții ruse pentru a cuceri electoral, ceea ce n-au putut cuceri cu arma în mână la începutul anilor 90, când au declanșat în mod ilegal ofensiva împotriva Republicii Moldova.
Politologul moldoven Mihai Isac, două anchete au fost deschise în Franța după ce au fost înregistrate mai multe plângeri pentru complicitate la genocid și la crime împotriva umanității. Plângerile vizează franco-israelieni bănuiți că au participat la acțiunile prin care a fost blocat ajutorul umanitar destinat civililor din fâșia Gaza. Cristina Teac are detaliile.
Două plângeri au fost înregistrate în noiembrie 2024 în Paris. Una a fost depusă de două ONG-uri și anume Avocați pentru Justiție în Orientul Apropiat și de Coordonarea Apelurilor pentru o Pace Justă în Orientul Apropiat. Cealaltă plângere a fost depusă de o asociație de evrei care se opune ocupației teritoriilor palestiniene și care se numește Uniunea Franceză a Evreilor pentru Pace. Parchetul Național Antiterorist a anunțat vineri că a deschis două informații judiciare pentru complicitate la genocid, incitare publică și directă la genocid, urmată de efecte, și complicitate la crime împotriva umanității între ianuarie 2024 și mai 2024 pe teritoriul izraelian, egiptean și în Gaza. Uniunea Evreilor pentru Pace denunță organizarea, participarea și incitarea pentru ca lumea să participe la acțiuni concrete de blocare a ajutorului umanitar destinat populației civile din Gaza prin blocarea fizică a camioanelor în posturile de frontieră controlate de armata izraeliană. Plângerea Uniunii vizează cel puțin două asociații declarate pro-Israel și două persoane fizice ce au și naționalitatea franceză implicate în astfel de evenimente derulate în punctele de trecere a frontierei de la Tel Nitzana și Kerem Shalom. Iar plângerea depusă de cele două ONG-uri este susținută cu fotografii, imagini video și declarații publice, iar ea acuză direct responsabilii unei asociații pro-israeliene că au blocat vehiculele umanitare. Trebuie spus că proceduri similare au fost deschise în mai multe țări din Europa, în Elveția, țările de jos și în Germania. În plus, RFI a aflat de încă o plângere depusă vineri la Paris de o bunică franceză a căror nepoți au fost uciși în Gaza în toamna lui 2023. Aceasta a depus o plângere împotriva X pentru omor și genocid. Amintim în acest context că premierul Benjamin Netanyahu, la fel ca și fostul său ministru al apărării Yoav Gallant, este vizat de un mandat de arestare internațional emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război și crime împotriva umanității. Iar în ianuarie 2024, Curtea Internațională de Justiție cerea Israelului să prevină actele de genocid, să protejeze populația palestiniană și să autorizeze accesul umanitar în fâșia Gaza. De asemenea, a cerut Israelului să ia toate măsurile ce îi stau în putere pentru a preveni și a pedepsi incitarea directă și publică la comiterea de acte de genocid. Iar în urmă cu doar câteva săptămâni, șeful operațiunilor umanitare pentru ONU cerea liderilor mondiali să ia măsuri pentru a împiedica un genocid în Gaza.
Cristina Teacă a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim la fix.